Andriamanitra no ampiavana an'izao tontolo izao indray tamin'ny alalan'i Kristy sy nametraka indray ny teny fampanantenana tamintsika. Kristy vaovao mafaly araka nosoratan'ny Masindra Marika ny toko faharoa ny andininy voalohany ka hatsahatra amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy dia niditra indray tao Kafarnaoma noho ny rehefa hoe tao an-trano izy dia hanovory betsaka dia betsaka ny olona ka tsy nisy toerana intsony na dia hatrany anoloan'ny varavarana aza, dia nitory teny taminy izy. Tamin'izay dia nisy nanantona azy nitondra lehilahy malemy anankiray izay nolanjainy efa dahy. Tsy hafa nanantona azy anefa izy ireo noho ny abetsahany vahoaka ka dia nitafitrano ny toerana no nanesorany noho ny voasokatra, dia nampidininy teo ny fandriana nandrian'ilay malemy. Ary Jesosy no nahita ny finoany ireo dia nanao tamin'ilay malemy hoe, anaka, voavela ny eloko aho. Fa nisy mpanoran-dalàna sasany nipetraka teo ka nanao anakapo hoe, ahoana no itenenan'ilay ity toy izany? Miteny ratsy an'Andriamanitra lahy izy. Iza no mahavela fahotana afa-tsy Andriamanitra irery ihany? Fantatr'i Jesosy tao amin'ny fanahiny niaraka tamin'izay fa nieritreritra izany tao anatiny izy ireo ka hoy izy taminy, nahoana ianareo no mihevitra toy izany eo amponareo? Inona moramora kokoa ny manao amin'ity malemy ity hoe, voavelany elokao sa ny manao hoe mitsangana, batao ny fandrinao ary mandehana? Ary mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manam-pahefany aty an-tany hanafaka ny fahotana dia izao nolazaiko aminao, hoy izy tamin'ilay malemy, mitsangana, batao ny fandrinao ary modihany an-tranonao. Dia nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nibata ny fandriny ary lasa nody teo amason'ny olona rehetra, any ka talanjona izy rehetra sady nankalazan'Andriamanitra nanao hoe, tsy mbola nahita tahaka izany izahay. Izany ary ny teniny Tompo. Terana eo anao Ry Kristy. Fietsika mampitola gaga sy mahavariana no nataonao reto olona nitondra marary teo anatrehan'i Jesosy. Nenosina tokony fahefany, afaka nasitrana ka nanao izay fomba ahatanteraka izany. Ny finoana nananan'izy ireo no hitan'i Jesosy voalohany ka nahasitrana ity marary nentina teo aminy. Ilazana amintsika fa raha tsy eo ny finoana, sarotra amintsika ny hanantona an'Andriamanitra atoky azy sy andrandra izay nampanantenainy antsika. Aokary tsy ho adinontsika koa fa ny zava-manahirana iainana anatonana an'Andriamanitra dia tokony hitondra fihavaozany tena sy ny fiainana manontolo, izany hoe hizotra amin'ny fibebahana ka handray ny indra fon'Andriamanitra sy hiova famindra amin'ny fiainana manontolo. Ny aretim-panahy no tokony hoentintsika eo amin'i Jesosy voalohany indrindra mba ho sitranina sy tokony hifanampiantsika mandrakariva koa. Vitsy mantsy no miaiky ny marary azy ara-panahy ankehitriny. Vitsy koa ny samoroso iova famindra iaina ny evanjely. Fa maro kosa ireo miaina ao anatin'ny aratsiana sy tsy te hiala ao ary tsy mahalala intsony ny aratsianany ratsy ataony. Izany indrindra no ilainantsika tonga saina isika mino, isika mpivavaka, mba hifanampy amin'izy ireny tsy hijery arina tava fa hitarika azy hanantona an'Andriamanitra hanova fiaina, hanova izao tontolo misy antsika ankehitriny izao.